qizig'a odamzod salgina og'irib qolsa, dard cheksa, darhol onasini eslaydi. Hech bo'lmasa, "Oh, onajon" deb qo'yadi. Nega shunday? Axir onalarning hammasi ham shifokor emas-ku. Otasini, aka-opasini, hatto turmush o'rtog'ini ham emas, aynan onasini eslaydi. Chaqiradi. Aytishlaricha, ayol kishi dard tutganida ham ona deb chaqirar ekan. Garchi onasi uzoqlarda bo'lsa-da, kela olmasligini sezsa-da, ozroq mazamiz qochib, ko'nglimizga qil sig'may qolsa, onamizga qo'ng'iroq qilamiz. Ona, mazam yo'q. Onamiz esa odati bo'yicha vaqtida oldini olmagan ishlarimizni, yupun kiyinganimiz, vaqtida ovqatlanmaganimiz va hokazolarni aytib qo'yadi, tergaydi. Go'shakni qo'yamizu, negadir yengil tortamiz. O'nta dori berolmagan davoni, onang bir lahzalik kuyinishi-yu qayg'urishi mehri beradi goho. Xo'sh, nega shunday? Bunga dunyoning manaman degan olimlari ham javob topolmasa kerak. To'g'rimi ona? Dunyodagi eng yaxshi ko'rgan insonim bilan rosa yig'lashdik. Hayron bo'layotgandirsiz, a? Ha, men jonimdan ortiq yaxshi ko'rgan insonim meni mendan-da kuchliroq yaxshi ko'radi. Buni uning har nafasidan sezib turaman. Uning so'zlari meni yangidan hayotga keltiradi. Bitta telefondagi qo'ng'irog'imni qanchalik intiq ila kutishini, meni o'ylab yig'lashini, meni deb hatto tunlaridan bedor qolishini tasavvur ham qila olmaysiz. Men unga sovg'a qilgan arzimas narsani ham hamma-hammaga doston qiladi. Uni meni berganim bilan faxrlanadi. Mening har bir yutuqlarimdan boshi ko'kka yetadi. Undagi muhabbatni so'z bilan ta'riflashning iloji bormikan? Mehr muhabbatning bundan ortiq ko'rinishi bormikan? Men esa uni u ardoqlagandek ardoqlay olamanmi? Nega mensiz yashay olmasligini, haftada atigi bir martagina qiladigan qo'ng'irog'imni intizor kutishini nega his qilmayman? Yoki meni o'ylab yegani ichiga tushmayotganligi, mudom yig'lashini nega tushunmayman? Nega bir og'iz shirin so'zimni undan qizg'onaman? Axir uning ishoniga tonnalab olqish yog'dirsa arziydi-ku. Yoki shundayin ishbilarmon bo'lib ketdimmi? Bahonani qarang. Ishlarim ko'payib ketib telefon qila olmadim. Bu yoqdan javob keladi. O'tgan haftadan beri telefoningiz zor termolaman. Har bir qo'ng'iroqqa ilinch ila quloq tutaman. Chorshanba kutdim, shanba kutdim. Telefon ham ko'zimga dunyodagi eng yomon maxluqdek ko'rinib ketdi. Va nihoyat dushanba kuni telefon qilaman. Go'shakdan uning dunyodagi tengsiz ovozi eshitiladi. U yig'lar edi. Men ham yig'ladim. Men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Onajon.